Gelse de...
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri wa habari wa Sudan Kusini anasema serikali ya Juba haraka itakutana kuamua jinsi ya kusonga mbele kufuatia uamuzi wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuidhinisha kikosi cha wanajeshi 4,000 cha ulinzi wa amani kwenda mji mkuu Juba. Uidhinishaji huo unafuatia mapigano ya mwezi uliopita mjini Juba ambayo yamesababisha mamia ya watu kufariki, wakiwemo walinzi wa amani wawili raia wa China, na hivyo kuongeza hofu ya kurejea tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Jeshi la ulinzi wa amani nchini Sudan Kusini limekosolewa kwa kushindwa kuwalinda raia kwenye maeneo ya Umoja Mataifa. Baraza la Usalama jana Ijumaa limepitisha rasimu ya azimio iliyoandikwa na Marekani ambayo pia inatishia marufuku ya silaha kwa serikali ya Sudan Kusini kama haitashirikiana katika upelekaji wanajeshi hao. Wanachama 11 walipiga kura kuidhinisha, huku 4 hawakupiga kura, nao ni China, Russia, Misri na Venezuela. Maafisa nchini Zambia wanasema tume ya uchaguzi nchini humo imeanza kuthibitisha matokeo ya uchaguzi mkuu wa Alhamisi na kura ya maoni. Rais aliyepo mamlakani Edgar Lungu wa chama tawala cha Patriotic Front PF amekabiliana na mpinzani wake mkuu Hakainde Hichilema wa upinzani wa United Party for National Development UPND. Ripoti za jana usiku zimemkariri Hichilema akiishtumu tume ya uchaguzi na chama tawala kwa jaribio la kuiba kura. Maafisa wa serikali na chama tawala wamekanusha tuhuma hizo. Upigaji kura Alhamisi uliendelea mpaka saa 6 usiku katika baadhi ya maeneo kutokana na kuchelewa kuwasili kwa vifaa vya kupigia kura. Lakini maafisa wa tume ya uchaguzi mjini Lusaka wamethibitisha kwa upigaji kura wote umekamilika siku ya Ijumaa na kazi ya kuhesabu kura inaendelea. Chama tawala nchini Ghana cha National Democratic Congress NDC kitazindua rasmi kampeni ya kutaka kuchaguliwa tena kwa Rais John Dramani Mahama hivi leo Jumamosi, miezi minne kabla uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. NDC kimemteua Mahama na mgombea mwenza makamu rais Pakwey Amisa Arthur pamoja na wagombea wengine 235 kwa nafasi za bunge, na sherehe hizo za kuwaonyesha kwa wapiga kura zitafanyika Cape Coast. Joyce Bawa Motgari, msemaji wa kampeni wa Mahama 2016, anasema NDC ina imani kwamba Waghana wataelezea imani yao kwa rais na hivyo kumchagua tena hapo Disemba kwa awamu ya pili ya uongozi wa takriban miaka minne. Wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha New Patriotic Front NPP na makundi mengine ya upinzani yamemshutumu Mahama kwa utendaji mbaya wa kazi. Wanasema ameshindwa kuinua uchumi wa Ghana na kupelekea Waghana wengi kutaabika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mshambuliaji wa mitandao ambaye amedai kuhusika na kuingilia kati taasisi ya chama cha Democratic hapa Marekani jana Ijumaa ametoa barua pepe, namba za simu na habari nyingine binafsi za takriban wabunge 200. Mwingiliaji huyo ambaye anajiita Gusifa 2.0 amebandika nyaraka hizo zenye majina 194 ya wabunge wa sasa na wa zamani pamoja na orodha ya namba za siri kwenye tovuti yake ya WordPress. Mwingiliaji huyo amesema uchaguzi wa rais wa Marekani umegeuka kuwa kituko, akielezea uingiliaji kati wa awali wa mtandao wa kamati ya kimataifa ya chama cha Democratic DNC ambayo ilibaini kuwa wabunge huenda walikuwa wakimpendelea Hillary Clinton wakati wa uchaguzi wa awali, kwa mujibu wa Gusifa, na kuonyesha kwamba kila kitu kinasuluhishwa kwa siri. Serikali ya Marekani imetangaza hali ya dharura huko Puerto Rico jana Ijumaa, ikiwa ni majibu kwa kusambaa kwa virusi vya Zika. Kufuatia ziara yake kwenye kisiwa hicho wiki hii, mganga mkuu wa Marekani Vivek Murthy amebashiri kwamba robo moja ya wakazi milioni 3.5 wa Puerto Rico wataambukizwa ifikapo mwisho wa mwaka huu. Puerto Rico imeripoti kesi mpya 1914 katika muda wa wiki moja iliyopita, na kufikisha idadi ya kesi 10,690 tangu kuripoti kwa virusi hivyo mara ya kwanza mwezi Disemba mwaka jana. Zaidi ya kesi 1,000 zinawahusu wanawake wajawazito, lakini wataalamu wanahofia kwa idadi halisi huenda ikawa juu zaidi, kwa vile takriban watu 8 kati ya 10 wenye dalili za maambukizo huwa hawaendi kumuona daktari. Maafisa wa Thailand wanaotafuta watu waliohusika na mashambulizi 11 ya mabomu madogo madogo ambayo yameua watu 4 na kujeruhi dazeni katika sehemu mbalimbali kwenye miji kadhaa ya kitalii Alhamisi usiku na Ijumaa asubuhi. Polisi wanasema hawayashuku makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kuhusika na mashambulizi hayo, badala yake wamesema ni vitendo vya hujuma ambavyo huenda vimefanywa na kundi la ndani ya nchi lenye ajenda ya kisiasa. Baadhi ya maafisa wamelaumu uasi wa Kiislamu nchini Thailand ambao uko kusini mwa nchi hiyo, lakini hakuna kundi lililodai kuhusika. Upigaji mabomu huo ulifanyika katika maadhimisho ya miaka 84 ya Malkia Sirikit wa Thailand, ambayo ni sikukuu ya kitaifa, na moja ya milipuko hiyo imetokea kwenye pwani ya mapumziko katika mji wa Hua Hin ambako kuna makazi ya mfalme na malkia. Afisa wa juu wa Pakistan ameelezea imani yake kuhusu kuanza tena kwa mazungumzo ya amani ya Afghanistan yaliyokwama, lakini hakuna dalili Kabul iko tayari kujiunga tena katika utaratibu huo. Sartaj Aziz, mshauri wa sera za mambo ya nje kwa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif, amewaambia waandishi wa habari jana kwamba mazungumzo ya amani ambayo yalitetereka mwaka 2015 kutokana na habari za kifo cha kiongozi wa Taliban Mula Mansur na hatimaye kufariki kwa Mula Mansur mwaka huu huenda yakaanza tena katika wiki zijazo. Mazungumzo ya mwisho ya amani yaliyojumuisha pande zote yalifanyika mwezi Mei na kujumuisha wawakilishi kutoka serikali za Marekani, Afghanistan, Pakistan na China. Wawakilishi wa Taliban walikataa kujiunga wakati huo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ikiwa ni siku ya vijana ya kimataifa duniani, siku ambayo ilipitishwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1998. Basi msikilizaji, kauli mbiu mwaka huu ni njia kuelekea mwaka wa 2030, kwamba kuhakikisha umasikini unaondolewa, kuboresha uzalishaji na matumizi endelevu. Basi kuzungumza juu ya haya yanayoendelea hivi sasa, tunao vijana kutoka Afrika Mashariki, na hapa studio pia tunaye Justice Rutenge ambaye ni mtaalamu wa mambo ya mawasiliano IT, hali kadhalika mjasiriamali kutoka Tanzania ambaye alikuja hapa Marekani kwa ajili ya mkutano maalum wa vijana viongozi na Rais Barack Obama, YALI au Mandela Washington Fellowship. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya tunaye William Lusige ambaye ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, tutaungana naye kwa njia ya simu. Vile vile tunaungana kwa njia ya simu na Alice Waicharo, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi kutoka kule Kenya, na tutaungana pia kwa njia ya simu na Ben Mnyika, huyu ni mkulima kutoka nchini Tanzania na mhitimu wa chuo kikuu cha USIU kule Nairobi. Karibuni Live Talk ya Sauti ya Amerika. Basi moja kwa moja nikikukaribisha Ben Mnyika kutoka Tanzania. Ben, wewe ni mkulima, hali kadhalika ni mkulima msomi. Unaweza kutueleza nini changamoto zako unaweza kukutana nazo katika kazi zako za kila siku, na nafasi ya vijana hasa kama mtu kama wewe ambaye umeamua kujitosa kwenye kilimo? Na vijana wengi hivi sasa wanaangalia kwamba changamoto zilizopo pengine ni ajira, pengine ni kujiajiri, lakini wewe umeweza kuingia kwenye masuala ya kujiajiri. Tueleze yale ambayo unakutana nayo kiuhalisia katika kazi zako za kila siku.
Katika biashara ninayofanya ambayo ni ya kilimo, najihusisha na kilimo cha horticulture, na changamoto kubwa ambazo zipo, ambazo na uhakika ni changamoto za vijana wengi ambao wanakutana nazo, ya kwanza kabisa ni mitaji, ya pili ni ujuzi, ya tatu changamoto ya masuala ya masoko. Kilichonivutia mimi kwenye kilimo ni fursa niliyokuwa nikiiona kila siku. Kilimo ni biashara pekee ambayo sio rahisi itetereshwe lete na misukosuko ya uchumi, kwa sababu kilimo kinahusiana na watu kula. Sasa unapoongelea kuhusu kula, unaongelea kuhusu chakula. Kwa hiyo uhakika wa soko kwa bidhaa wanayozalisha upo kwa kiasi fulani, nategemea ni kitu gani anachozalisha. Kwa hiyo nilivyoona kwamba kuna fursa kufanya kilimo cha aina mpya, especially kwenye kilimo cha horticulture, nikaona ni vyema niwekeze. Na haikuwa rahisi nilivyoanza. Sasa hivi nina kama miaka miwili kutoka nimeanza, lakini kila siku najifunza jambo jipya, changamoto bado ni nyingi, lakini natumia pia elimu yangu kujaribu kupunguza hizi changamoto na hatimaye na uhakika nitafika.
Nikija kwako William Lusige, wewe ni mwandishi wa habari wa kujitegemea kule nchini Kenya. Kwa upande wako umefanya kazi pia uandishi wa habari kwa kuajiriwa, lakini hatimaye umeamua kuwa kujitegemea. Pengine kwa upande wako unaweza kutueleza yale ambayo vijana leo wanaweza wakayafanya. Ni yapi hasa, na pengine wewe nafasi yako kama kijana, je, unaona kama unapewa nafasi ya kuweza kushiriki hasa katika masuala ya uzalishaji, masuala ya kikazi ukiwa kama kijana kwenye jamii hii ya leo ambapo ajira ni changamoto?
Tatizo kubwa ambalo linawakumba sana vijana hasa huku nchini Kenya, unakuta kwamba ni kwa mfano tatizo kubwa linakuwa ni ufisadi. Kwa hivyo linakuzuia wewe kama kijana ama kama mimi kuendeleza lile jukumu ama lile jambo ambalo nafaa mimi kulitekeleza kama kijana. Kwa hivyo tatizo kubwa linalotubania huku ni ufisadi.
Samani, mimi naomba niongeze swali hapo hapo kwako mheshimiwa. Umezungumzia swala la ufisadi. Unaposema kwamba ufisadi ni kikwazo, hebu fafanua namna gani ufisadi unakuwa ni kikwazo kwako?
Ufisadi umejitokeza kama sababu kubwa ya kusababisha yale matatizo madogo madogo ambayo yanawakumba vijana. Kwa mfano, unakuta panakuwa na ukosefu wa ajira. Sio kwamba ajira hazipo, zipo, lakini kwa sababu zinapotokea lazima umjue mtu ama utoe hongo ili upate zile nafasi za kuajiriwa. Pia unakuta pia ule ufisadi umeingia hata katika mtaji. Serikali inatoa fedha za kuwapa vijana kuanzisha miradi mbalimbali, kwa mfano ya kibiashara ama kilimo, lakini unakuta inapewa watu ambao hawazihitaji zile fedha. Tayari wana mtaji, lakini kwa sababu wanajuana na mtu fulani ama wametoa kitu fulani, wanapata zile fedha. Kwa hivyo ufisadi umekuwa ndo mwanzo wa matatizo yale mengine madogo madogo ambayo yanawakumba vijana.
Na pia tunaye mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapa, Alice Wacharo. Wewe ukiwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu hivi sasa, nini matarajio yako baada hasa ya kuona kwamba pengine ajira ni changamoto unapokuwa shuleni hivi sasa? Kama kijana, nafasi yako ni ipi ya kuchangia kuelekea kule ambako utafanya ukimaliza masomo yako? Nini ambacho unatarajia kufanya?
Matarajio yangu ni kwamba mimi mwenyewe nitajipa fursa katika nchi yangu ya Kenya. Sitatarajia ati nipatiwe fursa labda na kiongozi au mtaalamu yoyote yule. Nitajitengenezea nafasi yangu mimi mwenyewe. Bidii ndio nitatie kwa zaidi, manake kama alivyosema mwenzangu ni kwamba katika nchi yetu ya Kenya kuna corruption sana. Kwa hivyo tukisema kwamba ati unatarajia labda nafasi utapatiwa na mtu, kuna mambo mengi ambayo wewe kama mtu itabidi umejihusisha ambayo mwingine labda hata hayana hadhi. Kwa hivyo ni mimi mwenyewe binafsi nitie bidii, nijiimarishe mimi mwenyewe, nisitarajie mtu yoyote.
Nafikiri hii umesikia hapa kitu muhimu anachozungumza Alice, kwamba kama kijana anategemea bidii yake, hategemei mtu. Sasa nimkaribishe Justice Rutenge ambaye yeye ni kijana mjasiriamali kutoka Tanzania, na vile vile kama nilivyokufahamisha hapa wewe umekuja kwenye Mandela Washington Fellow. Sasa una kampuni yako kule Tanzania, iDev Tanzania mnaita.
Ndio.
Labda utuambie, tumesikia hapa ikizungumzwa kwamba tatizo kubwa hili ni ufisadi. Ndiyo. Tatizo jingine limezungumzwa hapa ni mitaji.
Ndio.
Sasa wewe umewezaje kupenya
na soko vile vile? Na soko vile vile.
Na soko pia limetamkwa ni tatizo sana sana kugusia. Sasa wewe kama kijana umewezaje kupenya yote haya mpaka kuweza kuanzisha iDev Tanzania? Na hii iDev Tanzania imekuja vipi? Labda utueleze ulivyoifanya, nini unachofanya mpaka ulipo hivi sasa.
Labda nikianza na hili la mtaji, kwa sababu nadhani unapotaka kuanzisha biashara kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuwa nacho ni mtaji. Au mara nyingi tunafikiria hivyo, lakini kwa upande wangu haikuwa hivyo, na nimesikia mwenzangu akisema kwamba lazima vijana tuweke bidii yetu wenyewe. Kwa hiyo nilichoamua mimi kufanya ni kujikita zaidi kwenye kutumia ujuzi wangu, skills, zaidi ya kutoa products au services. Kwa hiyo kwa namna hiyo ni kitu ambacho mimi mwenyewe nina passion nacho na kifanya mwenyewe, kwa hiyo sihitaji mtaji mkubwa sana. Nachosisitiza hapa ni umuhimu wa vijana kutumia ujuzi wao au wenyewe, badala ya kwenda kwenye mabenki kuomba pesa kwa ajili ya kujenga vitu. Anza na kile ambacho unacho, mafanikio yatakuja baadaye. Na kwa story ya IDEV, jinsi ilivyoanza ilikuwa hivyo hivyo. Nilichukua uamuzi wa kuacha kazi ili niende kufanya vitu ambavyo nadhani nataka kufanya for the rest of my life, kwa miaka yote maishani mwangu. Na nikachukua miezi 10 off, nikijenga vitu, nikitengeneza productions, nikizipeleka sehemu mbalimbali mpaka pale ambapo soko likapatikana. Kwa hiyo nadhani lesson nyingine hapo ni bidii.
Sawa, mimi kuna mjadala mmoja ambao kwa mara nyingi sana umekuwa ukizungumzwa na vijana wengi kuweza pengine kusema kwamba kuna vikwazo ambavyo vinavyosababishwa na swala zima la kizazi, kwamba kuna kizazi kimoja hakiko tayari pengine kutoa mwanya kwa ajili ya kizazi kingine, au kizazi kimoja hakikuweka mazingira ya kuweza kukikaribisha kizazi kingine kiweze kuingia katika mazingira ya kuweza kufanya kazi zao kwa urahisi zaidi. Sasa tukianza kuzungumzia hili, tukianza kwako Bwana Justice, wewe una mtazamo gani?
Mimi nakubaliana kuna ukweli katika dhana hiyo, kwa maana ya kwamba nadhani ni jukumu pia la serikali kutengeneza mazingira ambayo ni yanafaa kwa ajili ya vijana kujiendeleza kibiashara. Lakini vijana hawawezi kusubiri kusema kwamba serikali haijatengeneza mazingira, atupewe nafasi, kwa hiyo tusifanye kitu. Kitu kimoja ambacho ningependa kugusia ni kwamba kumekuwa na maendeleo ya haraka sana katika mambo ya sekta ya mawasiliano, ya teknolojia ya mawasiliano, information technology, expansion ya social media, Facebook, YouTube, Instagram. Hizi zote ni fursa ambazo vijana wanazishikilia, wanaishi nazo mikononi kila wakati. So nadhani wakati umebadilika sasa, na ni wakati ambapo vijana pia wanapaswa kubadilika, kuacha kufikiria channels zile zile, mbinu zile zile ambazo wangezitumia kufika wanapotaka kufika, na watumie teknolojia ambayo ni kitu ambacho wanakiweza zaidi ya vitu vingine.
Hilo ni eneo la pengine teknolojia. Tukirudi kwenye maeneo mengine, kwa mfano kilimo, biashara nyingine, sijui ndugu yangu William, wewe una maoni gani hapo?
Mimi nakubaliana nawe kwanza kuhusiana na hili swala la vizazi vilivyotangulia vilileta kasumba ama taswira kwamba lazima usome, na ukishaelimishwa ukifika katika chuo kikuu ajiriwe katika ofisi kubwa uendeshe magari makubwa makubwa. Kwa hivyo ile kasumba imewaingia vijana. Tatizo ambalo linafaa liwepo ama suluhu inafaa kubadilisha ile kasumba kwamba kijana anaweza akajiajiri yeye mwenyewe kama Justice alivyofanya, akatafuta mtaji kwa njia mbadala na akaweza kupata mapato bila ya kuajiriwa na kuwekwa katika ofisi zile kubwa kubwa. Kwa hivyo bado lawama zinaelekea kule nyuma. Vizazi vilivyotangulia vilituwekea msingi na kasumba ambayo imetubadilisha ama imetupotosha sisi kama vijana.
Sasa Ben alitaka kuongeza hapo, pengine hapo Ben Mnyika, endelea. Wewe una mtazamo gani?
Naongelea kwenye upande wa kilimo ni tofauti kidogo. Especially kwa sisi vijana wa sasa hivi, tuna fursa kubwa zaidi na nzuri zaidi ya kupenyeza na kufanya vizuri zaidi kwenye kilimo kutokana na elimu ambayo sasa hivi tunayo, teknolojia ambayo tunaweza tukatumia katika uwekezaji kwenye kilimo na mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo unapoangalia kizazi chetu sisi, tuna nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri zaidi kuliko kizazi kilichopita, especially kwenye sekta ya kilimo tukitumia teknolojia na elimu tulikuwa tunaipata mpaka sasa hivi.
Na mimi nafikiri kama anakubaliana Beni kwamba kama anavyosema kizazi kilichopo au kinachofuata kinaweza kufanya vizuri zaidi kuliko kile kilichotangulia. Ni kutegemea tu na zile fursa ambazo pengine zipo. Na hasa kama unavyozungumza, mfano rahisi tuko nao hapa wa Justice Rutenge na IDEV Tanzania. Pengine kwako Alice Wacharo, wewe ukiwa ni mwanafunzi bado kwenye chuo kikuu, mtazamo wako ukoje unavyoona kwenye masomo na jinsi mambo haya ya kizazi yanavyochangia katika swala zima la kupata nafasi ya wewe kama kijana?
Kulingana na mimi, mtazamo wangu ni kwamba kwa kizazi kilichotangulia wengi ndipo sasa unaweza pata sasa wako katika hizo nafasi labda za ajira, na wengi wao hasa Afrika wamekataa kung'atuka katika nafasi ambazo wapo, ambapo hawawezi hata kupatia vijana fursa ya kujiendeleza katika kikazi au hata kwa mambo mengine. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba kwa vizazi vilivyotangulia waweze kutupatia sisi vijana nafasi waweze kung'atuka, naweza kukubali ndio kweli miaka imeenda, watupe sisi vijana nafasi hata ya ajira. Na kama ndivyo tunavyosema, sisi vijana tunazo nguvu sasa, na kulingana na hata teknolojia ilivyosonga mbele, tuna mawazo mapya ambayo tunaweza kuweka katika sekta tofauti tofauti tuweze kujiendeleza katika maisha.
Lakini Alice, wakati huo unaposema kwamba vijana wapewe nafasi, maana yako ni kwamba hao watu ambao wana umri uliozidi au ni watu wazima wote waondoke makazini ndio vijana wapewe ajira, au una maana gani hasa?
Si eti nasema kwamba wote waweze kuondoka, la, lakini kuweze kuwa na ule mkakati ama kuweze kuwa na sheria fulani ambayo inasema kwamba ukifikisha umri wa miaka fulani uweze kung'atuka ili uweze kupatia wale ambao wako nyuma nafasi. Maana unaweza pata kuna mrundiko katika ikikuja ni sekta ya kazi. Unapata ndio kazi ni chache lakini watu ni wengi, sababu kuna wale ambao hawataki kung'atuka katika zile nafasi ili waweze kupatia vijana nafasi ya kujiendeleza.
Labda nije kwa Justice, kwa upande wako swala la umri analozungumza wale silipo tayari linafahamika. Ukija kwenye ajira, ukifika umri fulani mtu anatakiwa kustaafu, na hiyo imekuwa ikiendelea kwenye nchi kama Tanzania, naona inaonekana nchi zingine.
Ndiyo.
Sasa wewe unavyoona, pengine una mawazo mbadala au sivyo? Kwamba swala tu ni kwamba hao watu hawaondoki makazini ndio maana vijana wapati ajira, au swala ni nini hasa?
Nachodhani mimi ni kwamba umri si kigezo cha kazi au ubora wa kazi. Kuna sehemu nyingi sana ambazo mtu ambaye anakaribia kustaafu anapaswa kubaki ofisini kwa sababu anafanya kazi kwa ufanisi zaidi ya mutu ambaye ni mdogo zaidi yake, miaka 25, 30. Kinachopaswa kuangaliwa ni ufanisi wa kazi. Na sisi kama vijana tusisahau pia kwamba na sisi tutafika miaka 55 na 60 na tutabidi hatupaswi kulazimishwa kustaafu. Swala kubwa ni je, tunacho kitu cha kuofa tunapofikia katika umri huo. Mimi nadhani kusema kweli wazee wetu bado wana kitu cha kuofa. Cha kufanya sisi ni kujiendeleza sisi wenyewe.
Labda tukiangalia kwa upana zaidi, tukiachilia swala tu katika swala moja la kazi, ni kweli kabisa lazima wazee waendelee kubaki kwa sababu wana utaalamu zaidi ya vijana wengi tu katika kazi nyingi tu. Ukienda kwenye masuala ya afya, ukienda kwenye masuala ya teknolojia na kadhalika. Lakini kuna swala ambalo kutokana na kizazi, kuna kizazi fulani kimekaa katika kutunga sera, kutunga sheria, katika vyombo vya maamuzi. Sasa hapa, je, hawa ili iki kizazi je kweli kimeacha mazingira ya kuweza kumfanya huyu kijana aweze kusonga mbele zaidi? Hapo sijui, tukianza na Bwana Ben, hili unalionaje? Unadhani gari ambalo amekuachia mzazi wako, je, wewe utaliacha katika hali ile?
Kwenye upande wa kilimo, especially kwa kizazi ambacho kipo sasa hivi, especially tukiangalia kwenye upande wa sera, kiukweli kilimo bado kuna kazi kubwa inayohitaji kufanyika. Sera nyingi ambazo zimekuwa developed, ambazo ndo zinazotuongoza, nadhani kama zimepitwa na wakati. Changamoto za sasa hivi za kwenye kilimo sio sawa na changamoto ambazo wao waliziface wakati walipokuwa wanatengeneza sera hizo. Kwa mfano, sasa hivi kuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa kilimo ambayo inaendana na mabadiliko ya tabianchi. Kwa hiyo lazima kizazi kilichopo sasa hivi ikishirikiana na vijana, kwanza ianze kushirikiana na vijana ipasavyo ambao wapo kwenye sekta husika, wawe na discussion nao, wajue ni changamoto gani ambazo wanaziface, pamoja waweze kukama up na solution ambazo zinaweza zikasaidia kuweka hali kawa nzuri zaidi kwa siku za usoni.
Nafikiri Ben Mnyika amegusia swala la msingi sana, swala la sera. Haya ni mambo ambayo pengine watu wengine hawajakumbana nayo na kuyaona, lakini ukiwa kwenye sekta yenyewe unapofanya kazi unakutana na vitu kama hivi. Kwako Mr. William Lusige, wewe ukiwa kama ni mwandishi, umekuwa ni mwandishi kujitegemea, hili swala la sera, vijana unaona kama wanapewa nafasi kushiriki kwenye kubadili sera, kwa sababu sera zipo za zamani, lakini pia vijana tunaona siku hizi wakiwemo katika mabunge, vijana wengi kama nchini Tanzania tumefanya machaguliwa kwa wabunge, tunaona vijana wengi nchini Kenya pia kwenye ubunge na maeneo mengine ya kazi wakiwa na nafasi za kutoa maamuzi. Je, pengine hili ni swala ambalo vijana ndio walaumiwa kwa kutokuchangamka kubadili sera, au bado unaona kwamba swala hili kama anavyosema Ben ni wale waliopita hawakutengeneza mazingira ndio wanaharibu?
Kwa upande wangu naona nikitofautiana na Ben, kwa sababu jinsi ulivyosema vijana wengi sasa wameweza kujiingiza katika uongozi, wapo kwenye ni wabunge, ni magavana na ni maseneta, hata marais pia. Lakini nadhani tatizo kubwa ni kuzembea, kwamba wanapokuja kuomba kura kule mashinani wanaelezea kwamba wakifika kule mabungeni watahakikisha kwamba wanabadilisha zile sera, lakini wanapofika kule hawazibadilishi, wanazembea, wanaanza kuzitumia zile sera pia wao kuweza kujinufaisha kibinafsi. Kwa hivyo na walaumu wale viongozi wa vijana ambao wanafahamu matatizo yanayokumba vijana lakini hawabadilishi zile sera.
Vile vile hapa studio tunaye mwenzetu Nelis Limo ambaye yuko hapa South America kwa sasa. Hebu Nelis, tuambie kwa upande wako, wewe unaona mengi yakizungumzwa kwamba nafasi vijana hawapewi, lakini hapa William Lusigi anasema hapana, kama nilivyo tabayanisha hapo awali kwamba wapo vijana sasa hivi kwenye nafasi za uongozi. Sasa je, mbona hawa wasifanye haya mabadiliko? Kwa upande wako nini ambacho unakiona?
Mimi kwa upande wangu naona kuwa vijana wengi wanaitimu elimu za juu hawapati nafasi kubwa sana. Je, huyo wili amesema vijana wanapata nafasi katika viongozi, lakini kumbuka hao vijana ni wachache. Kwa kuwaita wengine kwenye hiyo kuja kwenye kiongozi wanashindwa. Na vivyo hivyo kama mimi na pia nasoma elimu za juu, unakuta tunahitimu. Ukishahitimu ujui uende wapi. Unakuta vile vile unakuta ni labda tuseme mtu ambaye amekaa pale zaidi ya miaka 50 pale ofisini ataki kutoka na kutoa ujuzi kwa vijana. Kwa hiyo vijana inakuwa ni ngumu sana kupata zile nafasi au position za kazi.
Lakini labda nikija kwako bwana Justice.
Ndiyo.
Wewe umekaa kwenye ajira mpaka ukawa na uwezo wa kudhubutu, wa Tanzania wanasema ukatoka kwenda kutafuta ya kwako. Wewe uliona haya matatizo au nini hasa ambacho unaweza kutuambia katika hili swala la nafasi ya vijana hasa wahitimu wa vyuo kama wewe?
Hasa kwenye swala lazima la kwenye vyombo vya maamuzi na kubadilisha sera, sheria na kadhalika.
Cha msingi ni kwamba nilipoamua kuwa mfanyabiashara, background yangu ni mambo ya masuala ya maendeleo. Lakini nilipoamua kuwa mfanyabiashara nilikuwa nimeelewa principle moja kubwa sana na muhimu sana ya biashara, ambayo ni kwamba bila risk hakuwezi kuwa na rewards.
Bila uthubutu
hakuwezi kuwa na matokeo yoyote. Kwa hiyo ni swala la kuthubutu, kuelewa changamoto ambazo utakabiliana nazo katika sekta ambayo unaingia. Kwa mfano mimi nadhani kilimo anachofanya bwana Mnyika na sekta ya media na communications ambayo niko mimi ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo yeye katika nafasi yake kuelewa changamoto ambazo atakumbana nazo kwenye kilimo, mimi kuelewa changamoto ambazo atakumbana nazo. Na kwenye masuala ya sera, labda ningesema tu moja ya vitu ambavyo mimi pekee nimefanya ni kuingia kwenye sekta ambayo najua haihusiani sana na haifungwi sana na masuala ya kisera, kwa sababu ningepata changamoto katika hilo, kwa sababu sina uwezo wa kushawishi sera mpaka pale ambapo nitafikia hatua ya juu.
Na kushukuru, muda wetu ndio hivyo umekwisha. Hali kadhalika naomba nikushukuru kutoka nchini Kenya William Lusige, kutoka Tanzania Ben Mnyika na Alice Wacharo pia kutoka nchini Kenya. Hali kadhalika hapa studio Justice Rutenge kutoka Tanzania. Kwa niaba wote washiriki matangazo ya leo hapa studio, mimi ni Sunday Shumari na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Na asante sana. Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri wa habari wa Sudan Kusini anasema serikali ya Juba haraka itakutana kuamua jinsi ya kusonga mbele kufuatia uamuzi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha kikosi cha wanajeshi 4,000 cha ulinzi wa amani kwenda mji mkuu Juba. Maafisa nchini Zambia wanasema tume ya uchaguzi nchini humo imeanza kuthibitisha matokeo ya uchaguzi mkuu wa Alhamisi na kura ya maoni. Rais aliyepo mamlakani Edgar Lungu wa chama tawala cha Patriotic Front amekabiliana na mpinzani wake mkuu Hakainde Hichilema. Chama tawala nchini Ghana cha National Democratic Congress kitazindua rasmi kampeni ya kutaka kuchaguliwa tena kwa Rais John Dramani Mahama hivi leo Jumamosi, miezi minne tu kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari
nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.